Marko o capítulo que pando. Yesu okutundako, waindako luselu aye, kwenzelo ndongevi aye, vyo kwama. Kesambata wafetika okulongisa vosunangonga, kwenze valu avo yeva, vako moa vati.
Ovinae vihe, uwavi upapi, olondungevye vya hiwa omunu u. Ovilinga vinene vilingiwa lovakaye.
Ushiti karpindero, omola marija, uva a tiango, la yose, kwenda yuda, la simono, vamuka iwa yehe, kavaka siletu kulo.
Kwenze, vatata misimwa laye. Yesu wapopia lavo ati.
U profeto kapumbye sumbilo, te koluselu avo, loke patali avo, lobonzo yavo.
Kwenze katenene okulingako otikomo. Olombei vingaminga milika asakula pokuvikapa ovakahaye. Eye wakomoha omo kavoko lelele. Kwenze wangwala ngwala bovaimbo okulongisa. Yu wapanginya ekwiri atola vavali. Kwenze wafetika okuvatuma vavali vavali. Lokuvanya omoko yokutundisa ovilulu vya viha. Wavosika ati.
Koka mbateli ichi mwe ungende wene, teo mbweti. Okulia hakoko, ndango chipete. Ndango lombongo, vovivya viene. Okuwala olohaku chitava, pwani koka wali olombinza vivali. Wapo pia la bohati, kuosi wendi, chivu singa vonzo yimwe, kali vonzo yato, toke butunda vimboli yato. Imboli mwe ndakalitava, okuhindikisi pamwe, kavo yevi, chivutundamo tutumuni yoneketera poloma eviene, ndondimbu kiso yokubapisa.
Oto watunda, kwenze wakunda kunda vati, like kembeli akanduene, watundisa ovinulu vyalwa, kwenze valwa wavela, vava waveka ulela, yu vava kayisa. Soma eronde watijeva. Momo onduko ya Yesu ya jevala. Vamwe vati.
Yohano papatisi wapinduiwa kuva kwa lufa ocho akasilili lunene.
Pwani vakwavo vati.
Elia.
Vakwavo vati.
Uprofeto wasokando wa profeto vosya unu.
Pwani eti Herode ati jeva wapopia ati.
Yohano unandatopola udwe eye wapinduka.
Momo Herode watumine okukwata Yohano, yu woyikira wakajike. Woyikira Herodia ukai wa manzaye Filipu. Omo wokwela. Yohano wapopia la Herode ati.
Okukala lukai wa manjove hesungako.
Herodia wolipangela kwenze wayongola okuwipa. Pwani katitenene. Momo Herode wakwatela Yohano usumba. Omo wakunia okuti Yohano ukwesunga aye hokola. Oto wola abatiwa. Oto eti oyeva wasakalala. Pwani aemo woyeva lonzolela. Pwani ketekeri unyamu wa Herode. Kwa molea evero. Omo Herode walaleka kofesta. Olo sekulu vyaye. La vakesongo vaye la kulu vangalileya. Eti omona Herodia ukai ainyina kwenze watina oto tasanduisa Herode la kombe vaye. Oto soma wapopia lufeko ati.
Minge tonshi opanga kwenze utiha.
Yu walikuminya o uminyo yikola ati.
Tonshi ominga huia dangomba ndu yofeka yangi.
Oto ufeko watunda, wapula inaye ati.
Minga nye.
Inaye wakumbulula ati.
Pinga utwe wa Yohano upapatisi.
Aito waingina kusoma lonzanga. Yu wapinga ati.
Jongola okuti onyiha ndopo utwe wa Yohano upapatisi pochimanda.
Oto soma wasuma zalwa. Pwani omo alisinga esingo likola. Lomo akala la kombe batumala la yeko kulia. Oto kayongwire okuulikala. Aeto soma atuma ukwenze welombe okukopa utwe wa Yohano. Ukwenze wa indako. Watopwila Yohano vokajike. Kwenze we yalu utwe wa ye votimanda. Yu woweta kufeko, kwenze ufeko, woweta kuinaye. Eti olondonge vyaye vyati yewa, oto vyeja. Vyaye lula otivimbitato, kwenze yati kapa vosonde. Oba postolo vali ongoluira ku Yesu, kwenze vosa puira ovina vyonsi valinga. Lovina vyonsi valongisa, kwenze eye wapopia lavo ati.
Enzwiye nemwele. Tuwe ndili kalietu wekala soko, hopu yuka naito. Mama walwa veya, walwa vainda, kwenze kabamu ile evero, ndangoli okulia.
Kwenze watu undalo wato, vainda likaliavo wekala soko. Eti vainda omanu wabamona, kwenze walwa vatikunia. Oto, okutundako vaimbosi, vapita kongongo, okulupukira kekala soko, kwenze valivanga. Eti ya tundavo watu, oto wamona owingi walwa. Yu wawa kwatela hoenda, momo valinga ndolo meme kavikasi lungombo. Kwenze wafetika okuvalongisa ovina vya alwa. Eti ekumbirienda, oto olondonge vya ye, vye yako kwa ye viti.
Mulowe kala soko, kwenze ekumbirienda. Vavaje, ocho vainde vovapia, lovo vaimbo alisungwe okulanda okulia.
Panye ye wapopia lavo ati.
Venhi okulia enemwele.
Kwenze wokumbulula vati.
Nga tukalanda olombolo vyaso kalovita vivali vyolo singu. Hatuva ha okulia.
Oto wabapula ati.
Vukwete olombolo vingami kwendi. Kabanji.
Oto eti, wakati kuniisa, wosa pwira vati.
Olombolo tukasi lavyo, vitano, lonlonsi vivali.
Eye wavahandeleka okutumala wangu, utalala ovimuka. Oto, watumala kila lavyo chita, ochita. Kwenda vya kuni atano, atano. Eye wanyangula olombolo vyato vitano, lonlonsi vyato vivali. Yu okuimbao baso viru, wapandula, kwenze watimbula olombolo. Yu wavieta kolondonge okuamwina pokatikavo vosi. Kwenda olosi vivali, wavia muna. Kwenze vosi valia vekuta. Vanolapo ekwi lio vitenge kovitenge vivali vyo vimalanganya. Kwenda evivyolosi. Kwenze avavalia kolombolo vyato vasoka olowulukai vitano kalume. Aeto akisika olondonge vyaye okuwila vowato aviuliangela kesinya kombete saita. Osimbu eye akasilo kusandula owingi. Eti avosika oto wainda komunda okukalikutilira. Eti talinga ongonosi owato wakala wakati kokalunga. Kwenze eye wakala kongongo kulika. Eti ya mola okuti, vali kavisa ngo lokutakula, momo ofela ya watateka, oto kuteke kotipota kwana, eyewe yako kwavo lokuendera kirulio baba. Kwenze, wasokele okuvapita hana. Pwani obo eti womola, endera kirulio baba, vasoka vati.
Ochilulu, kwenze vali yula.
Momo vosi womola, kwenze vayokoka. Pwani aeto apopia lavo ati.
Kwati utoni, ame, koka yokoki.
Yu wakokela kokwavo, wawila vowato, kwenze ofela ya imua. Oto vasaluka talwa, lokukomoa. Momo kavali mbukire eti talingi walolombolo, otiri ovitima vyavo, vya vapuia. Eti vayokira kesinya, oto veya kojenesara. Yu vapandekela owato kongongo. Tuli watu ndavo wato aeto omanu volimbuka. Kwenze vafetika okuyolokela kwonsi kulisungwe. Vambatela ava vavela vovijalo vyavo. Hava vatwala kwonsi vojevela. Kwenze kwonsi aingina. Tikale vovaimbo atito, tikale vovaimbo anene. Tikale pila pi. Oko valangeka avavavela vovitanda. Kwenze vopinga okuti valamba ndango kolunzenze luwaluwaye. Kwenze vosi valambako vakaya.